Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den u nového dílu Tribuny s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Martin Vajt z eSport.cz a dneska se budeme věnovat tématu hráčských unií a vůbec sportovních odborů, které zastupují zájmy sportovců. Jsou drahá pracovní síla nebo naopak těžko skrotitelný, ale sportovní proletariát? A jaká je jejich síla?
Tribuna. Téma.
Začněme na nedávno skončeném Giro d'Italia. Někdo by řekl, že organizátor dlouho bojoval s koronavirem, aby nakonec podlehl rozmarům samotných cyklistů. Vojto Jírovče, co se stalo?
No, stala se velká spousta věcí za ty 3 týdny. Opravdu jako sledovat to dění na této úrovni toho koronaviru a těch protestů vlastně bylo skoro stejně zajímavý.
Jako si vybírat mezi Girem a Vueltou, co si preferoval?
No určitě Giro, no. Mám jako radši i z hlediska toho, že mám Itálii radši, ale abych to jenom dopověděl, tak vlastně to bylo i zajímavější než ta samotná sportovní rovina někdy, protože tam opravdu došlo ke spoustě událostí, které normálně nevidíme, ať už to bylo v souvislosti právě se šířením koronaviru, kdy vlastně 3 jezdci byli pozitivní a 2 stáje úplně odstoupily a viděli jsme tam i vlastně písemný protest jedné ze stájí, americký tým EF, který vlastně zaslal taky otevřený dopis s tím, že požadoval, aby se, nebo navrhoval, aby se ten závod ukončil, což byla jako jedna z takových prvních takových protestních věcí. Pak se ukázalo, že to vlastně celý bylo dílo jenom jednoho sportovního ředitele a že samotní jezdci o tom neměli ani ponětí, takže to tak jako trošku podminovalo celý ten protest.
V té Budice byli narušitelé, nebo jak to fungovalo tady tohle?
No, byla to jako taková svévolná akce, která byla maskovaná, jako že to je protest celého toho týmu, ale tak to nebylo, takže to byla jako jedna taková podivnost, která to trošku schodila. No a pak ten vlastně hlavní protest přišel až úplně na konci toho samotného závodu, v 19. etapě, no před 19. etapou, kdy jezdci odmítli odjet celý ten den, který měřil 250 km, bylo to po rovině, takže taková pro nezaujatého by se řeklo asi jako řekněme nudná jako etapa, kde se nic moc neděje a skončíte pravděpodobně sprintem.
Myslím si, že to je ta etapa, ve které zvítězil i český cyklista Josef Černý.
No. Vlastně pro nás, no, pro z českého pohledu je to vlastně zajímavá etapa právě díky vítězství právě Josefa Černého, ale to bohužel bylo trošku zastíněno právě tímhletím protestem samotných závodníků, kterým se prostě nechtělo do této dlouhé etapy, kde by strávili na kole třeba 6 hodin. A navíc ještě pršelo a bylo zhruba 10 stupňů, takže oni prostě před tím startem zašli za vedením závodu a prostě požadovali, aby se nejelo, což nakonec ten organizátor jim podlehl a ta etapa byla zkrácena zhruba na polovinu, na nějakých 120 kilometrů. Ovšem samotní závodníci to potom jako schytali, myslím, jako ze všech stran s tím, že jsou jako líní a že se jim jako nechtělo pracovat a tak dále, protože ty podmínky sice nebyly nic moc, ale určitě to nebylo jako nic extrémního, že by mrzlo nebo že by prostě bylo naopak obrovské horko. Takže takové polovičaté, no, vlastně a ukázalo to na to, že nebo myslím, že se to jako moc nepovedlo z hlediska těch závodníků, že spíš si uškodili.
Ještě se tě zeptám, proč vlastně si myslíš, že požadavky cyklistů se objevily zrovna letos a ne v těch minulých letech? Souvisí to s tím koronavirem nebo s tím datem, kdy se to Giro jelo, nebo čím bys si to vysvětluješ?
No, ono se nedá říct, že by se neobjevily ani v minulých letech, ale v tomto případě si myslím, že svoji roli hrálo jednak to, že to bylo na konci těch 3 týdnů, takže všichni už byli dost vyčerpaní. Roli hrálo i to, že předtím byly vlastně dost náročné horské etapy a samotní závodníci stěžovali na to, že my vlastně, co by diváci toho závodu nevidíme, to pozadí a ty dlouhé přesuny po těch etapách, kdy třeba ten hotel je několik hodin vzdálený od toho místa cíle, takže oni ještě musí nastoupit do autobusu, dojet tam, pak mají masáže, jídlo a jdou spát třeba až pozdě večer, aby zase ráno brzo vstali a zase někam dojeli tím autobusem na ten start. Takže toto my nevidíme a právě oni říkali, že těch jako dlouhých transferů bylo hodně, navíc to počasí nebylo ideální, navíc to bylo po 3 týdnech a navíc ještě v této situaci šíření toho viru, kdy můžeme si říct, že ten organismus, když je oslabený, tak je vlastně náchylnější třeba k potenciálně nějakému jako nakažení. Takže tohoto všechno oni brali, jakože to je dostatečný důvod pro to, aby takhle dlouhou etapu vlastně nemuseli jet nebo nechtěli jet. Takže z toho hlediska se to určitě dá pochopit. Na druhou stranu, ten závod je naplánovaný třeba 2 roky dopředu, jsou tam všichni domluvení s těma místama, kudy se projíždí, kde se startuje, ty vesnice prostě do toho investovaly nějaký peníze za to, aby se tam startovalo, a tohle to všechno potom se vlastně během 2 hodin, kdy oni se jako rozhodnou, že budou protestovat, úplně schodí ze stolu a změní se to. Takže chápu vlastně i tu druhou stranu, že to úplně naruší vlastně tu organizaci toho závodu a že to je jako neakceptovatelný pro ty organizátory.
Na druhou stranu je asi pochopitelné, že i vzhledem k tomu, jak se ten cyklistický kalendář teď nabobtnal do těch posledních 2, maximálně 3 měsíců, že to je pro cyklisty extrémně náročné a samozřejmě to i zvyšuje nějaké požadavky na jejich ochranu. Toho českého pohledu, jak už jsme nakousli tedy úspěch Josefa Černého, ten bychom asi rozhodně neměli zamluvit. Právě tento svérázný beskydský cyklista vyhrál 19. etapu, ale i on je paradoxně ve složitém postavení, protože ten jeho tým CCC po sezóně skončí. Jak na sportovce takováto situace, Vojto Ondráčku, dopadá a měla by i tady být třeba větší role odborů v nějakém směru?
Tak v čem je to určitě nepříjemné u těch cyklistů, je v tom, že pokud máte smlouvu na více let dopředu a v té sezóně vám ten tým oznámí, že prostě nemá peníze a že vlastně skončí, ten konec samozřejmě spočívá v tom, že odejde ten hlavní sponzor, vymění ho nový, ten převezme vlastně tu licenci Ačkovou. Vojto, když tak mě oprav, pokud se mýlím, jsi větší expert na cyklistiku, ale vlastně on jako zahyne ten tým a zároveň tam nějakým jako způsobem zůstane, ale vlastně úplně očištěný od těch jezdců a zaměstnanců. Takže máš pravdu v tom, Martine, že vlastně by měla existovat nějaká ochrana, protože pokud by se ten tým vlastně chtěl všech zbavit a začít znova, tak by vlastně stačilo vyměnit hlavního sponzora a potom můžete se všemi zrušit ty smlouvy, které byly vedeny na ten předchozí tým a najmout zase úplně všechny znova, což není moc fér. Na druhou stranu cyklistika je poměrně specifická třeba oproti fotbalu a hokeji v těch vlastně krátkých smlouvách, opravdu jsou to něco jako sezónní žoldáci, vlastně ty smlouvy i těch nejlepších bývají třeba na 3 roky maximálně, není to žádná nějaká, jako vidíme v NHL, že někdo má smlouvu na 15 let, aby se tam rozložili ty mzdy a něco jako fantastického, že byste věděli, že další roky budete zaměstnaní. Na druhou stranu mají jistotu, že dostanou výplatu i v tom CCC, kde jezdí i další český jezdec Jan Hirt, tak oni vědí, že dostanou, nebo předpokládám, že dostávají normálně mzdy do konce roku, i když mají finanční problémy, což není případ třeba hokejových a fotbalových klubů, které, když se dostanou do finančních potíží, tak prostě jsou schopni třeba těm hráčům klidně i rok neplatit, dlužit jim rok výplaty. Není to případ jenom Kazachstánu, třeba jak si vždycky dozvídáme od hráčů, kteří se vrací s tím, že dostali zaplaceno první měsíc a pak peníze neviděli, ale víme, že třeba Viktorie Žižkov zvládla snad celou sezónu, kdy tam tehdy trénoval právě ještě Jindřich Trpišovský, tak zvládli téměř celou sezonu neplatit těm hráčům a problém je, a myslím, že se k tomu dostaneme, že zároveň hráči, kteří nedostávají, nebo sportovci, kteří nedostávají ty mzdy, tak nemohou jen tak svévolně porušit tu smlouvu a jen tak z toho klubu odejít prostě s tím, že půl roku neviděli peníze, tak nevidí důvod, proč by měli vykonávat práci, kterou nemají placenou.
Tohle to právě přesně ale FIFA změnila po nátlaku hráčských světových odborů FIFPro, že právě po to, co klub tedy nevyplácí smluvenou mzdu tomu hráči, tak ten hráč může tu smlouvu vypovědět. Je to vlastně jeden jako z mála momentů, kdy to vypovězení smlouvy může přijít jednostranně, jinak se na něm vždycky musí vlastně domluvit jak ten klub, tak ten hráč. Vlastně v tom fotbalovém konkrétně teda prostředí je to velmi specifické, zrovna s těmi kontrakty, vlastně to, tady to nakupování hráčů, je to vlastně v tomu všechno jako tak nějak přizpůsobeno, aby tady tyhle ty transfery mohly dopadat. Právě na to fotbalové prostředí se podíváme v našem dalším vstupu.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Pokračujeme s novou tribunou o vlivu a síle organizací, které zastupují samotné sportovce. Jsme tu s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Martinem Vajtem.
Čau.
A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. V posledních dnech přinesla média zprávu, že fotbalista Martin Hašek musí zaplatit pražské Spartě více než 20 milionů korun. Hašková advokátka Markéta Vochovská-Heindlová pro O2 uvedla. Hráči jsou tady v neproporčním zastoupení, jako jedna z pouze 4 zemí na světě jsou OSVČ, hráči nejsou chránění, nemají kolektivní smlouvu, silné zastoupení na fačer a ani arbitráž. Kde to jsme? Tak já se teda ptám, kde to jsme a je situace pro fotbalisty tak nevýhodná?
Předně já si myslím, že ta situace pro fotbalisty tak až strašně nevýhodná není v tom českém profesionálním fotbale. To asi se říct úplně nedá. Na druhou stranu je fakt, že ve chvíli, kdy se spojí takové dva potenciální molotovy koktejly, a to je na jedné straně ty nestandardní smlouvy na OSVČ plus to, řekněme, laxní přistupování k hráčským smlouvám a jejich jako vyplácení, tak to samozřejmě může být velmi nepříjemné pro jakékoliv fotbalisty a samozřejmě, když jednotlivci nemají až takové zastání z hlediska klubů, které mezi sebou mají vlastně ve výsledku docela dobré vztahy, nebo aspoň tady na těch jako základních věcech si myslím, že prostě mají oporu jak teda v tom právním rámci, tak z hlediska toho institucionálního, jo, že prostě všichni tak nějak ti mocní chtějí, aby ta situace pokračovala tak, jak je nastavená. Když se podíváme vlastně, kdo vlastní i ty kluby, často jsou to prostě miliardáři, tak nebo lidé, kteří mají vliv, tak si myslím, že je to jako poměrně jasné. Na druhou stranu u hráčů taky jako nevidíme až takovou vzpouru proti tomu, že by jim vadilo, že pracují na OSVČ, když si vlastně vezmeme ten případ, který řešil Nejvyšší správní soud, je to tuším nějakých 8 let naspátek, kdy se vlastně právě řešilo, jestli fotbalisté můžou být tedy osobami samostatně výdělečně činnými, což jako z podstaty věci vlastně nedává moc smysl, že vy jste, jako vy nemůžete dělat pro více klubů najednou, musíte dělat pro ten jeden klub, musíte mu navíc ještě i navenek dávat absolutní oddanost a takhle, ale tehdy to byl tuším případ Davida Lafaty, který se takto soudil a vlastně vyšlo z toho i na základě teda toho rozsudku Nejvyššího správního soudu, že fotbalisté tedy mohou být OSVČ, oni si to přáli, aby vlastně nemuseli tolik odvádět, aby dostávali i v tu dobu vyšší platy. Na druhou stranu vidíme, že to ani ten zaměstnanecký poměr není jako něco, co by nutně muselo být velkou nevýhodou pro ty sportovce. Spíš naopak. Myslím si, že bavili jsme se o tom teďka vlastně jako i s kolegama v eSport podcastu, že tím, že do Česka přicházejí například hráči z západních soutěží, kde ta praxe OSVČ prostě není, tak to naráží potom na poměrně značné problémy, jako co jsme zaznamenali třeba i u George Manžeka, který přicházel tehdy z francouzských Met, Mark Janko, který přicházel z Bazilie, Rakušan, nebo Jonathan Biabiany, vlastně z toho Stramaccioniho nákupního šílenství, vlastně tři takoví hráči, kteří měli poměrně velký profil, tak s tou Spartou potom sváděli spory právě i na té právní úrovni z hlediska toho, že byli vedeni jako OSVČ, že neměli nárok na některé zaměstnanecké věci a právě to, jak jsme se vlastně i o tom bavili s kolegama, může být určitým vodítkem do budoucna, že třeba se i ty zaměstnanecké vztahy nebo zaměstnanecké smlouvy můžou vyvinout někam, kde to vlastně pro ty hráče z hlediska těch práv bude lepší. No, ale o tom případu Hašek se možná ještě jako pobavíme, že jo? Tam je to vlastně taky hodně zajímavé, co je na to všechno potom navázáno a co všechno vlastně klub na základě toho musí splňovat nebo nemusí. Že jo? Od toho se právě taky rozvíjí ta podstata toho sporu a bude velice zajímavé sledovat, kam až to dospěje.
Tak a důležité je ale si taky říct, v čem je vlastně problém toho, proč jsou čeští sportovci OSVČ. Ten spočívá v tom, že pokud by byli zaměstnanci, tak se na ně vztahuje normální zákoník práce a ten vám umožňuje mít právo na dovolenou podle vašeho výběru, což je samozřejmě jasné, že u fotbalistů nebo hokejistů v té napěchované sezóně, kde se hraje od do, jsou jasné ty vrcholy, tak kdyby to představovalo jako problém, další by bylo jako možnost odejít na nemocenskou, rozvázání smlouvy, samozřejmě tím, jak už jsem zmínil, že můžete vlastně vypovědět smlouvu a byla by tam třeba nějaká 3měsíční lhůta Na druhou stranu ta situace, ve které jsme, je pro mě to pořád neuvěřitelné, že vlastně pořád je Schwarz systém českými zákony zakázán a v tom sportu sledujeme vlastně úplně jako dokonalý Schwarz systém, kde jsou OSVČ a vlastně ty kluby doopravdy vlastní, nikde jinde ne, no.
Tam jenom jsem tě chtěl vlastně doplnit, že tady vlastně fotbal dal příklad celému tomu českému pracovnímu prostředí, protože ten Schwarz systém to není jako to, že by to bylo Schwarz podle barvy z němčiny, tedy černá, ale podle majitele tehdy prvoligového Benešova, pana Schwarze, který takhle zaměstnával právě ty fotbalisty na začátku 90. let.
To jsem ani nevěděl, teda. Nová informace.
Takže nemůžeme nadávat na to, že ve sportu vládne Schwarz systém, protože v českém sportu právě vznikl. Samozřejmě další věcí je, a mluví o tom Markéta Heindlová, že ten hlavní důvod těch odborů je třeba v tom, je to typická liberecká praxe. Hráči končí smlouva, má půl roku před podepsáním vlastně prodloužení kontraktu, klub mu nabídne nabídne mu svůj návrh, hráč ho odmítne, tak klub ho přeřadí na celou jako jarní část prostě do Bčka, což samozřejmě snižuje tomu hráči potom možnost hrát na té excelentní úrovni a poté, co mu vyprší smlouva, dostat nějakou vlastně adekvátní smlouvu v dalším prvoligovém týmu, případně v zahraničí. A už to právě u toho Martina Haška je možnost, jako, myslím si, že docela obrovská možnost začít řešit třeba tady toto, jestli kdy ten klub může přeřadit hráče. Vím, že další věcí, která vlastně je úplně zakázaná a hráči na ní přistupují v podstatě v uvozovkách dobrovolně, jsou hráčské pokuty. Oni odvedou ten výkon na hřišti, to, že ten tým prohraje 7-0, to je prostě sport, to se může stát, ale potom kluby často dají prostě hráčům třeba hromadně týmu milion pokuty, rozdělí se to, ale svým způsobem oni odvedli tu svoji práci. Vy tam to můžete, to by musela být nějaká sabotáž, ale ne, že prostě vás soupeře rozdrtí na hřišti a ti hráči za to mají nést nějakou finanční odpovědnost. To je vlastně taky další důvod, proč by bylo lepší, aby se přešlo na ten zaměstnanecký systém.
100% tam je potom samozřejmě jako i větší návaznost na to mezinárodní právo a vůbec větší ukotvení toho fotbalu v něčem, co je reálné, že jo? Když si vlastně vezmeme, ty jsi říkal na jednu stranu, že ta práva sportovců na tu dovolenou a tak podobně se vlastně neslučují s právním rámcem České republiky pro zaměstnance, na druhou stranu vlastně tady přímo tím sportem vytváříš příklad zářný pro ten Schwarz systém, takže to jako je takový protimluv a těchhle třech protimluvů je samozřejmě v tom českém prostředí jako spousta. Druhá věc je, že nešlo vlastně tady to ostrakizování hráčů a vylučování z A týmu do B týmu nebo přeřazování, tady ten mobbing vlastně, jak to i popisovalo FIFPro, tak to není jenom záležitost východoevropských klubů. Viděli jsme to například u Florana Maludy, když odcházel z Chelsea, tak ho tam přeřadila klub na rok, de facto ho nechala trénovat jenom jako s juniory, sice to vlastně jako neřekl naplno, ale právě v tom, že to neřekne naplno, tak vlastně, nebo i vytvoří mu ty podmínky k tomu, aby vlastně mohl stále trénovat s tím A týmem, tak to je přesně to gro, u čeho se dneska tahá Mesut Özil s Arsenálem, kdy sice klub ho nezapsal na soupisku pro Premier League a Evropskou ligu, ale zároveň neříká to tak, že bude hrát už jenom za tu 23, to znamená tu juniorku Arsenálu, nebo neříká, že nebude trénovat už vůbec s tím A týmem, což on trénovat bude, jenom prostě nebude hrát a asi ta situace takhle bude trvat velmi dlouho. A je to právě hrozně zvláštní, ale obě strany si to musí jako velmi dobře pošetřit, aby potom nedocházelo k nějakým soudním tahanicím opravdu obrovitánské peníze, protože Mesut Özil bere 350 tisíc liber týdně, takže ta jeho platová výše je ohromná.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte třetí část dnešní tribuny, dneska s Martinem Vajtem.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A Vojtou Jírovcem. Bavíme se o případu Martina Haška, fotbalisty, který je momentálně v takovém dost prapodivném sporu s fotbalovou Spartou. Můžeš, Martine, posluchačům vlastně přiblížit, o co tam v tomto sporu vlastně jde?
Je to vlastně asi nejvíc medializovaná kauza v posledním roce v tom postkoronavirovém období, kdybych to měl jenom posluchačům trošku shrnout, tak jde de facto o to. A teď samozřejmě záleží na tom, kdo si vezme kterou stranu sporu a na základě kterého to bude vyprávět, ale de facto jde o to, že Martin Hašek z pohledu Sparty porušil několikrát povinnosti, které mu vyplývaly ze smlouvy, a potom v návaznosti na to neodletěl na soustředění do Španělska, kam měl odletět, jednal o přestupu do Haify. Kvůli tomu, že neodletěl na to soustředění, tak Sparta samozřejmě vydala velké prohlášení, přeřadilo ho do Bčka. Martin Hašek potom, protože byl tedy přeřazen do Bčka, vypověděl smlouvu svému bývalému klubu dnes už. A od té doby se vlastně táhne spor, kdy Sparta po Martinu Haškovi chce náhradu škody ve výši přes 50 milionů korun. Martin Hašek zase požaduje náhradu škody v tom, že mu nebylo umožněno na základě teda vlastně toho mezinárodního sportovního práva vykonávat profesionální sport v profesionálních podmínkách, protože ten B tým je vlastně de facto juniorka, která hraje ve třetí lize, to znamená, není to profesionální soutěž. No a právě tady z tohohle toho vyplývá celá řada vlastně dalších podružných věcí. Jednak jsou to teda ty nespojité věci typu prostě, že si z něho hráči dělají srandu, že když tam byla některá ta porušení smlouvy předchozí, nebudu do toho zabrušovat, protože to je tak samoúčelné tady tohle. To každopádně obě strany to nějakým způsobem vysvětlují, ale na tom papíře to potom vypadá, že Martin Hašek porušil to, že měl hrát v smluvně zařízených od Sparty kopačkách. Pak tam byl problém v tom, že Martin Hašek se vlastně na začátek přípravy v loňském roce nepřihlásil včas a neměl výsledky té kondiční přípravy v rámci těch sporttestů. Tam on se zase obhajuje tím, že mu nikdo nedal vědět, že si vůbec nějaký sporttester má vzít a že s tím má teda jako cvičit a připravovat se. Pak vlastně, když začínala ta příprava, tak on na ně nepřišel, že zvracel podle svých slov a že se řádně omluvil. Jako to, jak to vypadá a to, jak se vlastně po dlouhém období mlčení půlročním Martin Hašek vzal slovo a nějakým způsobem se potom začal obhajovat, tak na jednu stranu to háže špatné světlo na Spartu, že tam ta komunikace asi nefungovala obou straně tak, jak měla. Na druhé straně vlastně pro něho je to ještě horší PR, než kdyby nic neříkal, teda z mého pohledu, protože to, jak to vlastně působí, co si člověk při četbě toho rozhovoru pro aktuálně CZ spíš řekne, je, že tam proběhly nějaké konflikty s klubem, že si možná sám aktivně nezjistil s někým, že si ty sporttestry má zít, že to třeba neřešil se spoluhráči ohledně těch kopaček, kteří by si z něho možná dělali srandu už tehdy a ne až teďka na Twitteru, ale aspoň by se to neneslo v určité jako zvláštní rovině, kdy jsou obě strany tak nějak zaťaté a ten hráč je vnímán jako někdo problémový. A to je přesně ten problém pro Martina Haška, když si teď schání nové angažmá, a to spíš než teda v tom českém prostředí, tak v zahraničí, že kluby spíše koukají nejenom na to, že budou muset zaplatit v tuto chvíli několik milionů, pokud se teda odvolá Martina Hašek ke KAS, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale že je vnímaný jako ten weirdou, prostě někdo jako kdo je divnej. A když se jako v nějakém bodu jako zasekne na té své pravdě a ten klub s tím nic neudělá a není tam ani nějaký silný prostředník pro obě strany, typu toho agenta, který by na jednu stranu Martinu Haškovi dokázal poradit správně v těch situacích a na druhé straně by dokázal jednat s tím klubem, tak jako si to lec, který ten klub prostě nelajzne, aby Martina Haška vzal do budoucna.
No a neměl by právě takovýhle hráč, který má nějakou kvalitu, nějaký status, je z nějaký fotbalově privilegovaný rodiny, známý, mít kolem sebe někoho, kdyby mu prostě řekl, hele, tohle to nedělej, prostě to je blbost, aby se to prostě nedostal do téhle situace. Mně to přijde vlastně jako neuvěřitelný, nebo je vlastně takovej jako své hlavy, že si prostě dělá, co chce a nemyslí na nějaké důsledky. Jo, to jak to jako mohlo dojít až jako sem?
To si přesně jako říkám taky, jo, že vlastně nakolik tam hraje roli právě to, že zná to sportovní prostředí velice dobře. Na druhou stranu to taky jako vypovídá trošku o něm to, že spousta z těch kluků, který hrajou profesionální fotbal, tak si musí nechat trošku občas kálet na hlavu z hlediska jako těch klubů, kteří si k ním dovolí víc, než by si k ním dovolili normálně. A tady se podle mě trošku jako projevuje ta v úzovkách privilegovanost Martina Haška, že on ví, jak to chodí, ví, jako jaké případy se v těch klubech dějí a vlastně on si kálet na hlavu nenechá. Na druhou stranu, tady už je přesně ta role toho agenta, kdy oni by si možná mysleli, hele, my to známe, my se s těma lidma známe, my víme, jako jak to chodí, ale na druhou stranu prostě evidentně v tom dnešním sportu to nestojí jenom na těch dobrých slovech a na těch známostech, které už jste nabrali během vašeho působení jinde, a potřebujete tam nějakého silného prostředníka, který se prostě dokáže bavit o těch věcech, dokáže s tím klubem jednat tvrdě, ale není to na vás, aby ten vztah nebo ten problém potom se přesunul do určité osobní roviny, kdy je to potom daleko složitější se z některých věcí třeba vycouvat, jo, nebo i ty hráči to vnímají dost na více emocionální rovině. Pak je tady samozřejmě problém pro Martina Haška, že jak se často mluvilo v Bohemians o tom, že třeba on má protekci od svého otce v rámci toho, že teda samozřejmě Martin Hašek starší tam trénoval svého syna, tak ta protekce si nemyslím, že byla v tom, že by Martin Hašek hrál blbě a tím pádem ho až ten otec jeho vytáhl a tak. Já si myslím, že to spíš prostě bylo tak, že on se choval vlastně možná tak, že to v českém prostředí nějak jako rezonovalo jako divný chování nebo excentrický, výstřední, ale vlastně měl tu ochranou ruku, že když vlastně tam třeba docházelo občas k nějakým věcem, který třeba s tou kabinou neladili, tak právě nad tím Martin Hašek starší dokázal přivřít to oko. Ale to je prostě problém, protože vlastně už ho svého syna vedl třeba, tuším, že to bylo v Pardubicích a pak ještě někde ve Vlašimi, ale bez svého otce to Martinu Haškovi vždycky v té kabině nějakým způsobem neladilo nebo se tam nedokázal přesně prosadit. A teď je otázka, jestli je to tím specifikem české kabiny, kde prostě všichni tak nějak musí být v té jedné partě a když někdo jako vyčnívá kortera český hráč, tak to teda pořádně odnese, anebo jestli je to potom už určitý přístup Martina Haška, který je bohužel teda přenositelný do těch zahraničních klubů. To asi budeme muset zjistit v budoucnosti. Já si teda osobně myslím, že to bude něco mezi, no. Jako už tady často se k tomu dostáváme, že on asi bude určitě excentrický, nejenom teda na to české prostředí, ale kdyby měl někoho, přes kterého řeší věci, které prostě se nehodí řešit osobně s tím klubem, tak by mu to hrozně pomohlo. No,
no a já si myslím, že si totiž nakousl tu část, že na jedné straně máme ty pracovní vztahy definované tím zákonem a na druhou stranu je prostě to sportovní prostředí specifické, ale když to propojím nějakým způsobem něco jako politické filozofie nebo nějaké historie, tak se můžeme bavit, nakolik hráči, kteří jsou významní pro ten klub, hrají tam dlouho, jsou jeho součástí. Já mluvím třeba o Lionelu Messim, který se právě v létě rozhádal s Barcelonou. On je její velká součást, ona se o něho vlastně postarala v dětství, investovala do jeho zdraví v podstatě velké prostředky, aby mu pomohla, a můžeme se bavit o tom, že jí to v následujících letech skutečně více než vrátil a najednou se ten jejich vztah, on už si dovolil i jako hráč kritizovat vedení, pak se vlastně řešilo, že chtěl odejít, vedení řeklo, že by sáhlo vlastně potom, že by došlo ke soudnímu sporu, takže odejít nesmí. Nakonec Messi ustoupil a zůstal v Barceloně, ale ta otázka třeba byla, tam už ten soudní spor by řešil přesně tak, jestli může teda odejít nebo ne, jestli má na to vlastně zákonné právo, ale otázka je jiná, opravdu jako Messi je taková součást Barcelony, že on vytváří ten klub a ti hráči a v zahraničí je na to větší důraz než u nás se to týká tak spíše pražských S a spíše nějakých jako kořeny některých týmů, ale už jsou to ikony a oni vlastně sami ten klub tvoří a já si myslím, že by mělo fungovat více to jejich zapojování do toho vedení toho klubu.
Když si vezmeme Lionela Messiho, tak on zůstal v té Barceloně i kvůli tomu, že prostě nechtěl vést soudní spor s klubem, který mu dal de facto všechno, vychoval ho a že ho nadopoval do té míry, že vlastně může být tím profesionálním hráčem, dal mu hormony, které třeba Caster Semenyaové se nepoštěstilo si vyhádat na té soudní úrovni, což je taky vlastně zajímavý, že jo, že no, to je jedno, to je úplně na jinou debatu a třeba možná příště. Každopádně prostě nechtěl jít do toho sporu. Martin Hašek, byť je odchovancem Sparty, jeho otec tam hrál, že ho trénoval tam, tak s tím klubem se necítí natolik spjatý a že by vlastně šel asi o nějaký ten krok navíc v některých těch věcech. To z toho asi jako je nějakým způsobem cítit, i když samozřejmě jeho osobně neznám, takže to nechci soudit jako o moc víc, ale jenom je to zajímavé si to vlastně srovnat. No, každopádně to už je z dnešní tribuny, ve které bychom, koukám, mohli pokračovat dál a dál, a to nejenom proto, že trpíme sociálním deficitem a potřebujeme si povídat, ale i proto, že to téma je samozřejmě samo o sobě extrémně zajímavé, tak možná, že si pošetříme něco, co jsme dneška řekli na příští díl. Nevím, jestli to dáme jako druhý díl příští týden, tady právě o těch pracovně právních věcech, nebo někdy příště se k tomu zase oklikou, dejme tomu, vrátíme, ale rozhodně jsme tady s tím tématem neřekli poslední slovo. Každopádně moc krát už děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Díky.
A Vojtovi Ondráčkovi.
Díky.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajc, eSport.cz.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.